Jeg synes simpelthen, at de skulle gå hjem og skamme jer lidt.
Det er, jeg tror ikke, du får held med at få kvinder til at skamme sig. Heldigvis så lever vi i en tid nu, hvor kvinder er blevet meget dygtige til at sige fra over for den der udskamning. Jeg synes, det er dig, der skal skamme dig faktisk for at blive ved.
Okay.
Sådan mundhuggedes præsten Marie Høgh og influenceren Christina Sander sidste år om mental load og om, hvem der egentlig skulle skamme sig mest. Og de var ikke de eneste, der skulle skamme sig. Sidste år skulle Martin Brygmann også skamme sig, og det samme skulle Sille Maus, Klaas Antonsen, Ditte Okman og en masse andre, ligesom der var mange, der klagede over, at de følte sig udskammet. Hvad er det, der foregår? Hvorfor er skam blevet et nøgleord i tiden? Og hvad fortæller det om os, at vi skammer og udskammer på livet løs? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå skam bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Og hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal vi se nærmere på, hvorfor det er blevet så moderne at skamme sig, og om det egentlig er så dårligt at være skamløs. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Anna, din mor har fået en plejehjemsplads. Lad os høre om det.
Ja, det har optaget mig meget. Og det har det, fordi at da jeg var lille, der lovede jeg min mor, at jeg aldrig nogensinde ville anbringe hende på plejehjem. Og det gør jeg jo så alligevel nu. Hun har været dement i en række år. Og jeg har opfyldt mit løfte ved, at jeg har sørget for, at hun kunne blive i egen bolig. Jeg har prøvet at have hende boende nogle uger hos mig, men det virkede ikke, fordi hun stod op om natten og gik hvileløst rundt, og nogle gange forlod hun vores bolig. Det lykkedes at have hende i egen bolig i nogle år, fordi hun ikke straffede. Men de seneste måneder, der har hun simpelthen begyndt at gå ud i tide og mest i utide, så finder fremmede mennesker hende og kontakter mig. Jeg har lagt en seddel i hendes taske og vil have, at rimelig nok, at jeg skal hente hende. Problemet er så, at når hun så er blevet bragt hjem, så går hun ud 2 timer efter, så begynder det hele forfra, og hver gang er der også en masse mennesker, jeg skal bolig. Jeg vil dog gerne sige tak til alle dem, der har fundet min mor i København rundt omkring, og ikke bare ladet hende gå der uden nøgler og uden overtøj, men faktisk taget sig af hende.
Det lyder som det rigtige, både for hende og også for dig, at hun så kommer på plejehjem. Føler du, altså vores emne taget betragtning, skam over, at nu hvor du har lovet hende ikke at placere hende på et plejehjem, at du så mange år efter er blevet nødt til at gøre det?
Jeg føler ikke skam, fordi der er ikke nogen forventning, tror jeg, om at hos samfundet om, at jeg skulle tage mig hen, men jeg føler skyld. Det gør jeg, fordi at jeg har haft forventninger til mig selv om, at jeg kunne opfylde mit løfte. Noget andet er så, at det jeg selvfølgelig retfærdiggør mig med, det er, at min mor, hun ikke vil bemærke, havde han sagt, at det ikke er mig, hun bor hos, men på et plejehjem, fordi så dement er hun faktisk.
Man kan jo også sige, at din følelse af skyld vil jo nok blive endnu større, hvis hun kom noget alvorligt til.
Det kan man sige, ja.
Så jeg tror også, at det er klogt af dig.
Og Sørine, du har i den her uge været optaget af noget helt andet, nemlig sagen om Jes Dorph. Og du er blandt andet også optaget af de principielle spørgsmål, som sagen den rejser. Prøv en gang at invitere os lidt ind i det.
Jamen, jeg har længe gået sådan og håbet på, at en eller flere af de her MeToo-sager ville føre til, at der kom sådan et juridisk efterspil, fordi de er så fyldt med uigennemsigtigheder og antydninger og anonyme anklager og utrolig store konsekvenser for de mennesker, der bliver hængt ud. Så derfor så er det jo sådan ret oplagt, at man tænker, kunne der ikke snart komme en lidt mere nøgtern tilgang til det her? Og derfor så er jeg glad for, at Jes Dorph Petersen, den tidligere tv-vært, har taget det her skridt. Han blev jo anklaget for at have krænket en kvinde, faktisk nærmest voldtaget hende, hvorpå jo at TV2 hyrede et advokatfirma til at undersøge sagen. Og med det advokatsfirmas tilsagn om, at Jes Dorph Petersen havde været krænkende, så blev han fyret og har siden jo prøvet at klare sig så godt som muligt. Det er en 20 år gammel sag, cirka, der er blevet talt om, og derfor så har noget af det, der har fyldt i de retsmøder, der har kørt her de senere dage, det er jo, om man overhovedet kan huske, hvad der er sket for 20 år siden. Jes Dorph Petersen kan ikke selv huske noget, siger han. Han har et vidne i lejligheden fra den nat, som støtter hans sag, og så er der den kvindelige centrale skikkelse, som har beskrevet, hvordan hun opfattede den nat. Og der står de der sådan lidt uigennemskuelige påstande jo mod hinanden. Og eftersom vi ikke ved, hvad det ender med, der falder dom 17. marts, så synes jeg bare, at jeg havde lyst til at sige, at det simpelthen er på tide, at sådan en retssag bliver gennemført. Og jeg vil gerne takke Jes Dorph Petersen for at gøre det, fordi jeg tror, det er umådeligt opslidende. De fleste af dem, som får de her sager på halsen, de lægger sig ned, forsvinder, siger undskyld eller beklager, eller hvordan de nu formulerer det, og håber, at stormen går over. Og det tror jeg også måske er den nemmeste måde at takle det på, men Jes Dorph Petersen, han har så kastet sig ind i det, og der har jeg virkelig en fornemmelse af, at han tager en på vegne af os alle sammen, for nu er vi nødt til at få en eller anden form for juridisk nøgtern blik på de her sager udefra.
Men må jeg ikke spørge dig, Sørine, fordi tror du det er stadig, at det er en god idé, at han anlagde den sag og kræver at få erstatning for tort og svige, hvis han taber den? Og jeg spørger, fordi at advokaten jo allerede, Yvonne Frederiksen, hun er allerede dømt af advokatnævnet og har fået en bøde, som landsretten har stadfæstet, for at have lavet en tjusket advokatundersøgelse. Men det her med, at han vil bevise, at hun forsætligt simpelthen har ville have ham ned, det er meget svært at bevise, hvis det nu ender med, at han taber den, hvad mange tror, fordi advokater, de er altså svære for fordømt for at lave deres arbejde. Det skal virkelig være et dårligt stykke arbejde. Altså, er du så stadig sikker på, at det er en god idé for ham?
Det er jo svært at sige. Man kan i hvert fald jo antyde, at når han alligevel gør det, så kunne det jo tolkes som et tegn på, at han virkelig opfatter sagen som dybt, dybt uretfærdig. Og hvis han gør det, så kan man jo også spørge, har et menneske så andre muligheder end at prøve at få sit navn renset? Men du har fuldstændig ret, at det kan gå helt galt, eller der kan i hvert fald give en form for bagslag, hvis han ikke vinder noget som helst ved det. Og så vil der måske sidde en masse mennesker ude i Danmark og sige, at de der MeToo-sager har faktisk rigtig meget på sig. Det er klart, det er risikoen, men jeg synes stadigvæk, at der har været så stor en mangel på et forsøg som det, vi ser nu, at jeg ikke kan andet end at byde det velkommen, men selvfølgelig er det farligt.
Ved vi noget om, hvornår der falder en afgørelse?
17. marts.
Det afventer vi. Jeg synes også, der ligger noget andet principielt i det. Det er den her måde, vi afstraffer folk, som har gjort sig skyldige i MeToo. Og det er en ting, som jeg noterede mig i nogle af de beretninger, der var fra retssagen, det var, hvordan han ser ud. At han er blevet udredt, som jeg forstod det, for PTSD, at han var kommet på seniorpension, og at han lignede en mand, som faktisk hellere havde afsonet 1 år, 2 år i Horserød, end det, han har været igennem her. Og der bliver vi nødt til også at tage en diskussion med os selv, om egentlig overhovedet vi udmåler retfærdighed på den mest rimelige måde, altså retfærdighed i den forstand, hvad er strafudmålingen, når der er tale om den her type, som offentligheden takserer som meget store forbrydelser i form af, at man skal miste sin anseelse og sit job og alle mulige andre ting. Så jeg følger den bestemt også, og det er jeg sikker på, at der er så mange lyttere, der gør. I den her uge, jeg har været en tur forbi Kolding, hvor der ligger et udsøgt museum, der hedder Trapholt. Og det var for at se og anmelde en udstilling med Mie Ulise Kjærgaard. Jeg har lagt et billede foran jer af et af hendes værker. Kort fortalt, hun er en kunstner, som igennem tiderne leverede sådan det ene bud på malerier, der handlede meget om konstruktioner. Altså det var om skure og huse og skibe osv. Og så i 2019-20 stykker, så begyndte hun at male kvinder. Og den måde, udstillingen bliver præsenteret på, er, her er kvinder, der har fået nok, altså af at blive begrænset. Og nu er det kvinder, der også må være vilde, og kvinder, der er manspreader, altså, som sidder som en mand med spredte ben, når de spiller lut. Det er også det, der er et eksempel på et maleri.
Som vi jo gør hele tiden.
Foran jer. Kvinder, som nægter at rege deres hår, og kvinder, som nægter, at de skal tige, og nu tager de ordet, og så videre. Og jeg kan egentlig godt lide Mie Ulise Kjærgaards udstillinger, men der var en ting, der slog mig, og det var det her, har vi ikke efterhånden hørt på det her i 20 år? Ikke? Altså igen og igen, så er kvinden bare så undertrykt, og endelig skal hun sættes fri, og hun skal meldes ud af flinkeskolen, og nu vil hun også have lov at handle i verden, og ikke bare være underlagt det patriarkalske, undertrykkende, klamme blik. Rent ud sagt, jeg stod faktisk og kedede mig lidt, mens jeg kiggede på de her malerier. Nu har jeg tidligere også harceleret mod de mange museer, der har vist os udstillinger af kvinder, der er overset eller glemt for kunsthistorien. Så det er jo sådan set også godt, der kommer en kvindelig kunstner, som er samtidig. Og jeg synes bestemt ikke, at det er ueften, men rent tematisk keder det mig bare lidt.
Tror du på et tidspunkt, der kunne komme en udstilling om undertrykte mænd? Tøffelhelte?
Det ville være, når tøffelhelten slår igen. Det kunne være sjovt. Men det er bare som om, manden er ikke lige så optaget af sit eget køn, som jeg synes, at kvinden, især kvindelige malere, er.
Man kan også sige, med kvinden her, vi har afbildet foran os, hun ligner næsten en mandekrop. Hun er ret muskuløs og har ikke sådan, hun kunne godt være en mand, som hun sidder der. Og det er også, det har provokeret mig overvis, at den frie kvinde mere og mere skal ligne en mand. Så på den måde er det lidt gammeldags, som du siger, jeg synes, vi har været der. Og også en lille bitte smule nedværdigende at gøre kvinder til sådan nogle mandeklumer.
Kan man ikke også godt være fri, når man har stiletter på og læbestift? Altså behøver der alting at blive tolket ind i, så underlægger man sig bare et mandligt blik. Hun sidder jo der i badesandaler, ikke? Og så har hun ordentligt lut mellem benene, som hun så spiller løs på, mens håret bare står ud til alle sider.
Og er ret muskuløs.
Når du tror, det er en penisattrap, den lut, det hører jeg lidt i det, du siger.
Jamen, jeg gik ind, og så sad jeg og undersøgte, hvad er der ellers været af repræsentationer af kunsthistorien, når det kommer til altså, den måde, mænd håndterer redskaber på. Og det kan både være musikinstrumenter, eller det kan være våben og den slags. Og det er faktisk ofte med sådan lidt spredte ben. Så det kan godt virke lidt som en penisattrap, ja. Det kan det godt. Nå, vi skal videre til vores hovedemne, og vi har aftalt i dag, at vi skal tale om skam. Og allerførst så vil jeg spørge jer, hvornår har I sidst skammet jer?
Jeg skammer mig flere gange om dagen, heldigvis forbigående. Derfor er det ikke ret lang tid siden, jeg har skammet mig. Da jeg forlod min arbejdsplads for at tage herud, der var der en af mine kolleger, et ungt menneske, som jeg arbejder meget tæt sammen med, som netop havde indkøbt fødselsdagskager, fordi han har fødselsdag i dag. Og så skulle jeg ud af døren, og jeg skulle passere hele selskabet. Jeg var også inviteret, og de stod der og hyggede sig, og jeg burde jo være der. Og jeg standsede op for lejent og sagde, at jeg bliver nødt til at tage ud og lave en...
Men tillykke med fødselsdagen.
Tillykke med fødselsdagen. Og jeg skammede mig over, at jeg ikke kunne være med i det, fordi jeg burde være med i det, og det lignede, at jeg prioriterede mit arbejde højere ved at gå.
Hvad med dig, Sørine? Hvornår du sidst skammede dig?
Gør du også det flere gange dagligt? Det gør jeg uden tvivl, fordi at der er rigtig mange øjeblikke, hvor man synes, man burde være bedre, eller gøre noget andet, eller vælge sig selv lidt mere fra. Men hvis jeg sådan skal tale om en skamfølelse, som forfølger mig, så er det, at jeg, og det er ved at være et par år siden, så det er jo ikke for nylig, men det er den her fornemmelse af, at jeg fik besøg af en veninde, som jeg sætter utrolig højt, og jeg var så træt, og så uoplagt, og så ikke til stede, at jeg kom til at sige til hende, du kender mig jo ikke. Og den sætning, den forfølger mig simpelthen, fordi det var komplet forkert. Hun er det menneske i verden, næsten der kender mig allerbedst, men fordi jeg var så træt og udkørt, så fik jeg så lyst til at skubbe hende væk. Og jeg skammede mig simpelthen sådan bagefter, og jeg skammede mig lige siden, og næste gang jeg ser hende, så vil jeg simpelthen sige det til hende, fordi nu er jeg ved at være træt af det.
Man kan håbe, hun hører radio jo.
Kan man nemlig.
Det er interessant, at der er noget, der hedder undskyld, men ikke undskam. Altså, fordi det er jo egentlig også at blive frisat for skam, at man siger, at jeg er klar over, at jeg sagde noget, der var upassende.
Ja, det kan man sige, og man kan jo heldigvis bruge ordet alligevel, men det er rigtigt nok, det kunne man. Grammatisk kunne det godt findes.
Jeg havde en episode her i sidste uge, hvor det pludselig gik op for mig, at jeg havde brændt en deadline. At jeg skulle have afleveret nogle kulturanbefalinger, og jeg havde fuldstændig svedt det ud. Og jeg havde tænkt meget over, hvorfor det fik mig til at skamme mig. Og det var, at jeg synes, jeg havde mistet kontrollen over at disponere de rigtige og de vigtige ting i mit liv. Og jeg tror også, det var fordi, jeg havde været syg i en længere periode. Jeg havde fornemmelsen af, at det hele var bare begyndt at sejle og glide. Så da jeg fik sådan en henstilling, de kommer vel inden klokken 12, så var jeg sådan helt nej, og følte mig nærmest sådan, taget i, jamen jeg tror, det var et kontroltab.
Mm.
For det er interessant, når vi skammer os netop at gå ind og analysere, hvad var årsagen?
Ja.
Du nævner, Sørine, du gjorde noget, som du ikke synes er kendetegnende for dig, og slet ikke for jeres relation. Og for dit vedkommende, Anna, du sagde, at du virkede som en, der bare prioriterede arbejde højere end andre mennesker. Og det er det, der er interessant ved skammen, det er at lukke det en lille smule op, og så se, hvad er det egentlig, der er på spil her. Og det er i mange tilfælde ofte noget eksistentielt. Har I nogensinde sagt til nogen, at de skulle skamme sig?
Altså, jeg har jo decideret sagt det i fjernsynet, men ellers så...
I hvilken sammenhæng?
Så falder det mig fjernt at gøre. Jamen, det var i en debat om Ukraine, hvor seniorforsker fra DIS, Hans Moritzen, han redegjorde for, hvordan... jeg synes, han forsvarede Putins invasion af Ukraine med Ukraines geografiske placering. Og der sagde jeg til ham, at han skulle skamme sig. Men ellers så ligger det mig faktisk fjernt at bruge den slags ord.
Jeg har spekuleret meget over, om jeg har flettet det ind i kommentar undervejs af og til, altså, og det er noget, jeg har besluttet mig for at være mere opmærksom på, om det også glider ind i mit sprog. Kan du komme i tanke om en episode, Sorine, for dit vedkommende, hvor du har sagt til nogen, de skulle skamme sig?
Faktisk næsten ikke, og det, jeg tror måske, jeg har det som Anna, det er noget, jeg ikke sådan siger ret tit, og jeg har også en eller anden fornemmelse af, at det er noget, man siger til nogen, der er yngre end en selv, at man faktisk siger det til børn primært. Og det er forkert,
altså man
kan bestemt også sige det til en forsker, og man kan sige det, når man skændes i et studie, som vi hørte til at indlede med. Man kan altid bruge det jo, men jeg holder mig også meget tilbage med det, fordi det virker meget nedladende at sige.
Men jeg kan huske, at du har sagt det, fordi du har sagt til kvinder, at de skal skamme sig over ikke at få børn, og at du selv skammer dig.
Det er nok rigtigt. Det tror jeg også, jeg har brugt det.
Jeg tror, vi alle sammen har rullet det en lille smule ind undervejs og blevet fanget af det. Altså, og det ligger jo også meget i tiden, at alle mulige de skal skamme sig over alle verdens ting, og det kommer vi så også tilbage til. Kan vi sige noget konstruktivt om, hvorfor det egentlig er godt, at mennesket skammer sig? Altså for mig at se, så er det et vidnesbyrd om, at man har en social bevidsthed. At man jagter, at der er trods alt mennesker omkring sig. Og jeg tænker også på skam som noget, der kan være et frihedsbrev til, at man rent faktisk forbedrer sig. Kan I andre sige noget pænt om skammen?
Jamen, jeg synes, du har fuldstændig ret. Det viser, at mennesket er et etisk væsen, der interesserer sig for, hvad der er ret og vrang, og derfor ikke kan lade være med at registrere, hvad samfundets normer er. Og jeg opfatter meget skam som skam over, at man forbryder sig ikke nødvendigvis mod sine egne normer, men mod samfundets normer. Det kan faktisk være, at man selv personligt ikke synes, man har gjort noget forkert, men alligevel skammer sig dybt, fordi man ligesom anlægger samfundets blik på sig selv. Mm. Og,
det er meget interessant det der med, ikke nødvendigvis bryder med samfundets normer. Eller ikke bryder med samfundsnormen, og så er også sine egne, fordi som jeg ser skam, og grunden til også, at skamfølelsen er accelereret, det er fordi, vi også har så høje forventninger til os selv, som er vores egne normer.
Det vil jeg ikke sige. Når jeg for eksempel forlader selskabet, jeg gav det eksempel med, at jeg ikke deltager i fejringen af min kollega, så mener jeg ikke, at jeg gør noget forkert. Fordi vi har studietid nu, men jeg ser det med andres blik, og jeg ser ikke, at de dømmer mig, men at man kunne dømme mig i denne situation. Men jeg tror ikke, hvad de tænker.
Jeg tror, begge dele kan være sande på samme tid, for når jeg ser på mange tendenser med klimaskam, for eksempel, og kødskam, så handler det jo også om, at man selv tror, at man idealistisk set kunne handle bedre. Og så er det i overensstemmelse med nogle internaliserede normer, nemlig med egne forventninger til, her burde jeg vide bedre og være et bedre menneske.
Men jeg vil sige, at dem, der går op i klimaskam, og dem, der går op i kødskam, de går op i at påføre andre skam. De skammer sig ikke over sig selv.
Og det kan du sige på deres vegne.
Nej, jamen det tror jeg faktisk er forskellen på skyld og skam, eller kan være forskellen. Det er, at når det er skyld, så er det altid noget, man selv føler, man har gjort forkert. Mens skam, det er også blevet et våben i vores samfund. Det er blevet gjort til et våben, hvor man forlanger af andre, at de opfører sig på måder, der stemmer overens med ens egen normer, men uden at man behøver sådan set at have noget at klemme selv.
Jeg kan sagtens forstå argumentet, men jeg mener, at begge ting kan være sande på samme tid. For når jeg tænker tilbage på episoder, som jeg har skammet mig over, så har det egentlig ikke nødvendigvis været noget, der var synligt for andre, men noget, der har haft at gøre med mine egne forventninger til mig selv og det menneske, jeg er. Hvad tænker du altså om skam? Er det udløst af omverdens forventninger, eller også af vores egne forventninger til os selv? Hvor ligger du hen på det spektrum?
Jeg tror nok, nu kommer vi nok om lidt ind på det her med forskellen på skam og skyld, men jeg opfatter skam som noget, man påføres udefra, som man ikke nødvendigvis vil have opdaget selv. Fordi skyld, tror jeg, ligger meget dybere i mennesket, skyldfølelsen. Skammen er kulturelt og religiøst betinget i højere grad. Så jeg tror, man mærker, normerne kommer væltende mod en, og vi har jo et sjovt eksempel i gudstjenesten i kirken, hvor vi har nogle meget faste normer for, hvordan man opfører sig, som nogle mennesker ikke kender, eller har glemt, eller ikke tager helt alvorligt, og så opdager de pludselig, at hele det omgivende fællesskab synes, de burde skamme sig. Men de har bare ikke selv været klar over det, fordi de har ikke vidst, eller taget helt alvorligt, hvordan er reglerne herinde. Så når man begynder at blive konfronteret med regler og normer og tradition, så bliver man overmandet af skam, fordi det kommer udefra?
Jeg tror, at skam er i bevægelse fra, at skam meget er blevet tidligere påført udefra, til at skam i høj grad er noget, der kommer indefra. Når jeg ser unge, der jo skammer sig over alle mulige ting, så virker det meget som et internt anliggende, ja, som ikke nødvendigvis kun er afhængig af de andres blikke, men kommer fra et eget øje indvendigt, der hele tiden overvåger, ja, den enkelte og dømmer personen. Har et bud på, hvornår skam kommer over og direkte bliver sådan destruktiv? For nu havde vi også talt skammen op som noget, der også var bevidnet om en social musikalitet, og man havde en jagttagelse af, at der er andre mennesker i verden osv. Hvornår kommer skam over og bliver for meget?
Det gør det jo meget tit, vil, ja, jeg sige. Og fordi hvis skam er, at man ikke føler, man lever op til, til de standarder, der gælder. Så hvis man for eksempel bliver arbejdsløs, uforvarende bliver arbejdsløs, det er der masser af mennesker, der gør hele tiden, så har vi jo en norm i vores samfund om, og det er godt, at man skal gøre gavn, man skal være til nytte for det omgivende samfund, og så går man måske rundt og skammer sig over det, eller det kan være, at man skammer sig, fordi man synes, man er for tyk og ikke lever op til de kropsidealer, der er, og hvis det betyder, at man isolerer sig fra andre mennesker, jamen så er det jo ikke godt, så der er en masse skam, der er destruktiv simpelthen.
Ja, og vi er jo glade for litteratur her i programmet, og hvis man læser Sult af Knut Hamsun, så vil man se skammen i sin mest vanvittige udfoldelse. Den er fra 1890, den roman, og der går den her mand rundt i Oslos gader, og er ved at dø sult, og han er meget, meget fattig, og skammer sig simpelthen over at være det. Så meget skammer han sig, at han lader, som om han ikke er sulten, og han giver til de fattige på gaden og reagerer fuldstændig irrationelt og håbløst, fordi han ikke vil have, at andre kan se, hvor fattig han er. Og alle kan selvfølgelig se det. Han nægter bare at anerkende virkeligheden. Der er skam jo kommet fuldstændig over og bliver livstruende.
Jeg kommer til at tænke på Primo Levis, at det er et menneske, altså da det er sådan, at de russiske tropper kommer og også befrier KZ-lejren, som Primo Levi er i, så skammer han sig over det, han er i gang med, som er sammen med nogle andre, at få fjernet nogle lig.
Mm.
Og han skammer sig også over at være i så elendig forfatning, og det er netop også de andres blikke.
Men nu vil jeg jo ikke stå tilbage for jeres litterære henvisninger, så derfor vil jeg igen referere til Kældermennesket af Dostojevskij, hvor han jo netop ude sammen med sine jævnaldrende, som han synes har klaret sig meget bedre end ham, og som også har flere penge og bedre manerer, og hvor at skammen, så at sige, driver ham til at opføre sig meget uheldigt og meget anmasende og brovtende, og det er som om, han gør en ligefrem en dyd ud af at opføre sig helt igennem håbløst, netop fordi han skammer sig så meget over, at han ikke føler sig som deres lige mænd.
Og er også drevet af ressentiment eller misundelse. Der er mange gode følelser, der løber sammen i Kældermennesket, må man bare sige. Lad os se på et par sådan relativt nye debatter. Der var en af dem for et par uger siden, som jeg snublede over, som jeg synes er lidt interessant, og jeg godt kunne tænke mig at høre jeres mening om. Den hed Måske skal du skamme dig over den store sorg, du føler, når dit kæledyr dør. I læste den.
Ja. Mm-hmm.
Kort fortalt, så mindste skribenten, at folk skulle slappe lidt af med at sørge over et dødt kæledyr, fordi dyr er dyr og ikke er lige så vigtige som mennesker. Tværtimod, så skulle de finde proportionerne lidt frem, og måske også skammen. Og så skriver hun, skammen kan være med til at minde os om, at et dyr bare er noget, vi har. At det bare er et dyr, vi har mistet, pointerede hun. Har hun ikke en pointe i, at der er forskel på mennesker og dyr, og at sorger ikke kan sammenlignes?
Sorger kan godt sammenlignes. Det er faktisk det, der er hendes pointe. Og ja, der er forskel på mennesker og dyr. Jeg synes, hun har en stor pointe. Jeg kan huske, at jeg har haft mange kæledyr som barn og elskede dem højt. Men allerede da jeg var teenager, begyndte jeg at mærke den her lidt forlegne følelse ved at skulle sige til andre, at jeg sørgede over, at et af mine dyr var afgået ved døden. Fordi man allerede dengang havde den der instinktive fornemmelse af, at det er ikke så stort, at jeg kan forvente, at andre mennesker virkelig føler med mig. Det er noget, man lidt må gå med sig selv, med sine dyr. For det, jeg synes, hun har ret i, at det er en helt skæv sammenligning at miste et menneske og miste et dyr. Og at man kan godt sådan lukrere lidt på sorgfølelsen ved at udfolde den, hvis man har mistet et dyr.
Den her debat om kæledyrssorg, den udspringer af en undersøgelse fra Aalborg Universitet, der viser, at der er flere, der føler skam over at sørge over et mistet kæledyr. Og så er der et interview med en kvinde, der har mistet katten Monse, og hun fortalte i den forbindelse til DR, at hun følte skam, fordi folk omkring hende ikke anerkendte det. Og hun sagde, jeg tror måske, det fik mig til at føle mig lidt forkert i mine følelser, Anna. Hvad fortæller den udtalelse om vores samtid?
Jamen, den fortæller, at der altid vil være ting at skamme sig over i et samfund, men at det, vi skammer os over, det skifter. Afhængig af, havde jeg sagt, hvem der har meningsmagten. Det har jeg bare lagt mærke til, at du nævnte før klimaskam og kødskam. Og det er jo typer af skam, der er indstiftet af den progressive bevægelse, ikke?
Jo. Men hvem har indstiftet kæledyrskammen så?
Jamen, det tror jeg faktisk er en mere borgerlig, vil jeg sige, form for skam,
som hvor man siger, siger, at der er forskel, der er hierarkier.
Det er jo det kristne.
Ja, altså, ja, det er,
at mennesket, fordi det har etisk sans, kan skelne mellem godt og ondt, er skabt i Guds billede, står højere end andre skabninger på jorden.
Det var en god præcis, ja. Men der er også det her udtalelsen. Jeg tror måske, det fik mig til at føle mig lidt forkert i mine følelser. Der er noget der, som jeg synes er lidt interessant at dvæle lidt ved, Sorine. Altså det her med, at man kan føle, at man er et forkert menneske, det går jo dybt ind i selve eksistensen. Så det handler ikke kun om vores handlinger og gerninger og hvad vi udretter i verden. Her handler det faktisk om vi er rigtige eller forkerte. Om vi er de rigtige mennesker.
Men det tror jeg er en grundessens af skamfølelsen. Det er, at man har en fornemmelse af, at man har trådt ved siden af. Og på den måde har meldt sig ud af normerne og meldt sig ud af fællesskabet. Og sådan set kan ringeagtes en lille smule eller grines af, eller ikke kan tages alvorligt på samme måde som før. Så jeg tror, i modsætning til skyldfølelsen, som jeg som sagt mener er noget meget dybere.
Lad os lige få det præciseret. Hvad er forskellen? I har begge lidt været inde på det nu. Tager vi fat på det. Hvad er forskellen på skyld og skam?
Forskellen er, at skyld, det er, at man forbryder sig mod sine egne standarder. At man gør noget, man selv synes er forkert. Og så kan det godt være, at omverdenen forsikrer en om, at nej, det er helt i orden. Det skal du ikke tage dig af. Det, sådan vil alle mennesker have gjort. Det er sådan set lige meget. Man kan godt føle en dyb skyld og anger over at have foretaget sig noget, man selv synes, man ikke burde have foretaget sig. Skam, det kan også være ledsaget af skyldfølelse, men behøver ikke at være det. Og det er, når man forbryder sig mod samfundets forventninger. Og faktisk vil jeg sige, at der er skrevet bøger inden for international politik om, at kultur ændrer sig. Sådan så for eksempel i Japan, i Asien, der skammer man sig meget mere, end man føler skyld, mens man i det kristne Europa, hvor man så at sige internaliserer normerne, forlanger af sig selv, at man skal leve op til en bestemt etik, der føler man meget mere skyld i Europa.
Jeg havde egentlig knyttet skyld til handlinger og skam til vores værdi som mennesker.
Ja, og det synes jeg, det kan man også et stykke af vejen. Jeg tror også, at skyldfølelsen ofte er knyttet til konkrete handlinger. Det er i hvert fald konkrete handlinger, der vækker den til live. Men skyldfølelsen tror jeg simpelthen ligger fuldkommen basalt i os. Og det er jo også, fordi jeg tror på, at mennesket har en syndig essens indeni, som vi før eller siden fornemmer. Knausgård har skrevet i en af sine bøger, at han har altid følelsen af at have gjort noget galt, noget alvorligt, noget uopretteligt. Og det er den der, det tror jeg faktisk er en meget god beskrivelse af, hvordan den indre fornemmelse af hovedet og træk vejret, kan i et hvert menneske kan have den her skævhed, eller en fornemmelse af, der er grundlæggende noget ved mig, der vil det forkerte. Det tror jeg er, det er det, jeg opfatter som skyldfølelse. Og den kan blive vagt til live af konkrete handlinger, man ikke kan glemme.
Interessant. Altså, vi har været lidt omkring det her med, at hvem er det, der vi siger til, der skal skamme sig, og ofte så er det til dem, der er yngre, og engang så var det også en del af opdragelsen at få at vide, at hvis man trådte forkert, så skulle man skamme sig. Men i dag, når jeg ser ordet brugt, så handler det ofte om, at det er politikere, der skal skamme sig over et eller andet. Så er de fløjet med Ryanair, eller de har parkeret der, hvor de ikke må parkere. Er det her med at kaste skam på nogen, er det begyndt at gå, at blive sådan et middel til at disciplinere magthavere med?
Det synes jeg er et spændende spørgsmål. Altså, jeg tror, må godt du kan have ret i det. På den måde at forstå, at der er jo sket det her enorme autoritetstab, hvor at ingen er bare længere noget i kraft af deres position. Nej. Positionen skærper forventningerne. De skal præstere for at overbevise os alle sammen om, at de har fortjent deres position. Og derfor, de synlige magtpersoner, der er, som jo er magtpersoner i kraft af deres position, dem holder vi ekstra øje med. Og vi har jo ekstra mulighed for at diskutere dem, fordi vi har fået de sociale medier.
Okay.
Så derfor så forventer vi mere af vores politikere. De skal være bedre end os. Det betyder ikke, at normerne ikke gælder os for os andre. Os imellem. Altså, hvis jeg inviterer gæster, kan de godt blive tosset over, at jeg serverer kød. Så det er de samme normer for alle. Det er bare fordi, de er så synlige, at det er dem, man læser om i bladene.
Jo, men du siger jo ikke til dine børn, de skal skamme sig. Altså, som en fast del af opdragelsen, ligesom man vil gøre i en mere autoritær form for opdragelse.
Mm. Men, ja. Men man kan jo sige, netop derfor tror jeg, at dette at have retten til at sige til en anden, du skal skamme dig, den har jo ændret sig fra at være, som vi er inde på, fastgroet i et autoritært system. Og når den er blevet frigjort for det, så kan alle sådan set bare kaste om sig med beskyldning om, at du skal skamme dig, fordi det er ikke længere, det går ikke længere efter et fast mønster. Og når det er så sjovt at sige til politikere, at de skal skamme sig, så er det både fordi, de er synlige, som vi har været inde på, og så fordi det er super sjovt og se de store, dem der har magten, blive pillet fra hinanden som fejlagtige væsener. Det er jo bare sådan en helt almindelig folkelig fryd, og jeg har nogle gange virkelig tænkt over det. Det er næsten skamfulde ved, at vi hele tiden vil løfte politikerne op som dem, der skal være forbilleder for os. Jeg har aldrig kunne tage den der med næsten frivilligt påførte barnlighed, vi gør som folk, og siger, jamen hvis politikerne ikke kan opføre sig ordentligt, så kan vi altså heller ikke. Jeg synes, der er en mærkelig umyndiggørelse i det. Så man skal også passe på med at sige til andre, du skal skamme dig voldsomt, fordi de kan falde tilbage på en selv, som en, der har et meget stort behov for at pege moralsk ud, ikke?
En anden diskussion, som var altså de senere uger, der handlede om skam, altså det kom i kølvandet på indlægget i Politikken, men det handlede om noget helt andet, det var en anden avis, det var nemlig Berlingske, hvor skribenten Aminata Amanda Kaar, hun opfordrede til, at DR nedbragt antallet af udsendelser om Botox i bedste sendetid. Gør det tabu igen, skrev hun. Og så tilføjede hun, at flere værter, skuespillere og kendisser, de har altså et overforbrug af Botox, der får dem til at ligne katte. Hun skrev også, jeg foreslår udskamning, ideen om, at alt skal normaliseres, og at ingen, især kvinder, nogensinde må føle skam over nogen som helst former for adfærd, det er blevet en folkesygdom. Hvad tænker I om den udmelding?
Jeg tænker, at det er fuldstændig forkert. Tværtimod har vi været igennem en periode, hvor venstrefløjen har brugt skammen som ideologi. Man har skulle skamme sig over sin fortid, altså sin kolonifortid. Man har skulle skamme sig over
sin hudfarve.
Over sin hudfarve. Og hvis man var mand, har man skulle skamme sig over sit køn. Og derfor synes jeg, at det er trist nu, at der har været et opgør med det. Vi har talt om her, at woke-bevægelsen er på retræte. Så synes jeg, at det er trist, at det er rykket over på højrefløjen, som nu vil forbeholde sig ret til at bestemme, hvem der skal skamme sig. Fordi
vi så det også med kæledyret. Det kom præcis, jo også som en kritik på højrefløjen.
Vi så det med det klip, du spillede i starten om Marie Høgh, der siger, at man skal skamme sig over og tale om mental load. Jeg synes, man skal bruge argumenter og ikke moralsk fordømmelse, hvis man gerne vil vinde en diskussion.
Ja, jeg er jo lidt mere til det moralske, og jeg kan godt forstå hende i Berlingske.
Aminata Amanda Kaar.
Ja, om angående det her Botox-forfængelighedskapløb. Fordi jeg synes, man kan ikke helt lade være med at overveje, hvordan man påvirker de kommende generationer. Det er jo ikke kun en selv som individ, der kan udfolde sig præcis, som man har lyst til. Det kan man inden for reglerne, det er ikke ulovligt. Men jeg synes ikke, der er noget til hinder for, at man opfordrer folk til at overveje rent moralsk. Hvad betyder det for små pigers syn på sig selv?
Ja, hvad gør man til det normale? Fordi altså, det her læsningsindlæg, nu læser jeg også det som en lille smule ironisk, når hun siger, at jeg foreslår udskamning. Altså, det tror jeg er et retorisk virkemiddel. Det tror jeg faktisk ikke, hun mener. Men jeg synes, der er noget interessant i det der med, at skammen bliver gjort til en fjende. At det længe har været sådan, at man skal frigøres for skam. Man må endelig ikke føle kropsskam.
Der er nogle ting, som venstrefløjen synes, man skal skamme sig over, og nogle ting, som højrefløjen synes, man skal skamme sig over. På venstrefløjen synes de, man skal skamme sig over at spise kød, men ikke skamme sig over sin krop. På højrefløjen synes de, man skal skamme sig over ikke at få børn eller bruge botox. Til gengæld må man gerne spise kød. Jeg vil gerne bede alle om at overveje, hvis vi får et samfund, hvor alle skal skamme sig over et eller andet, og det er op til os hver især at bestemme, hvad de andre skal skamme sig over, så får vi et rigtig ubehageligt samfund. Mm. Jeg vil gerne have, at man skammer sig over sig selv. Jeg vil opfordre alle til at skamme sig over sig selv, i stedet for at skamme sig over de andre.
Men Anna, der er jo noget, der hedder normer i samfundet. Altså, det er jo ikke kun op til en selv at institutionalisere normer. Der er jo noget om, præcis som du siger, Sørine, at vi er nødt til at se på, hvad er det, vi gør til det normale?
Ja.
Hvad er det, vi også gør til et ideal?
Og jeg kan sagtens følge dig, Anna. Jeg er også stor tilhænger af, at man skammer sig over sig selv. Der kan man altså med god grund begynde. Men det er meget vigtigt, at vi sondrer mellem, hvad man skammer sig over. Og hende, den franske kvinde, som er blevet voldtaget i årevis på foranledning af sin egen mand, som jo har bedøvet hende osv. Og den her frygtelige sag, som har ført til, at 51 mænd er blevet dømt, hun er jo blevet berømt for at frigøre sig fra skam. Normalt vil den kvinde, der er blevet mishandlet, føle skam. Sådan har det været kulturelt, og det er en frygtelig skamfuld kraft at skulle gå rundt og skamme sig over noget, man ikke selv har skyld for overhovedet, men som tværtimod har været en lidelse. Så hun er jo med til at sige, noget påført skam skal virkelig afskaffes.
Og det er hun ret i.
Det er hun fuldstændig ret i. Men det ændrer ikke ved, at begrebet skam, for Guds skyld, han har sagt, ikke forsvinde ud af vores bevidsthed, for det er, som vi har været inde på, det er altså den lige vej til at indrette sig efter de andre, anerkende normer og ikke blive skamløs.
Men må jeg så give et andet eksempel? Produktionsselskabet Mastiff. De har lige lavet en undersøgelse af, hvordan har kulturen været under produktionen af
Toppen af Poppen.
Lige præcis. Og der kommer så en rapport, som siger, at ja, der er enkelte, som har været drivende, som har drevet den seksualiseringen af den kultur, de kan konstatere, der har været gennem alle de år og alle de sæsoner, der er blevet lavet. Men alle er medskyldige. Og en, der er flippet ud over det. Og det er bare et eksempel på, hvordan skam kan misbruges, og hvordan der kan være alt for meget skam i et samfund. Det er Peter A.G. Han har sagt, nej, jeg er ikke medskyldig. Jeg har ikke optrådt upassende over for nogen. Jeg har heller ikke været i situationer, hvor jeg kunne have forhindret andre mænd eller kvinder i at gøre det, så hold op med at sige, at alle er skyldige. Og det er det, der sker, hvis man omfavner skam for varmt, så begynder alle at tale om strukturel skam, hvor alle er skyldige på en eller anden måde. Hvilket jo
det synes jeg egentlig var et ret interessant nybrud også fra Peter A.G.'s side, altså, fordi det havde været sådan implicit, at hvis ikke du tager afstand fra det, så er du deltager i den her struktur. Og hans pointe var, jamen altså, jeg har ikke været deltager, så altså, jeg har ikke været medskyldig, så jeg vil ikke begynde at tage afstand eksplicit for noget. Og han synes, at i den der rapport blev alle gjort til syndere, og hvor han så pointerede, det her er et ledelsesmæssigt ansvar. Altså, det er jo jer, der skal tage et ansvar, i stedet for at smøre det af på os alle sammen og sige, vi deltog alle, for det var han bekendt, altså ikke en del af.
Og det er et super godt eksempel, fordi det jo også viser, hvad der sker, hvis vi går væk fra den her grundtanke om, at man først og fremmest skal holde sin skam inden for sine egne rækker, og overveje, hvad skal jeg skamme mig over? Og det er så det, Peter A.G. gør nu og konkluderer. Han har ikke noget skam sig over, og så er den ikke længere. Og det er super farligt at gøre skam til en strukturel kraft. Det er helt rigtigt.
Så lad os prøve sådan at se lidt på skammens kendetegn, fordi vi har været igennem meget af det. En af de ting, der er kendetegnende for skam, var vi også inde på, det var relationelt. At skam, altså, kan nærmest ikke finde sted i en verden, hvor der ikke er andre mennesker. Skam er knyttet til de andres blik på os. Hvad vil I ellers mene, at vi kan konkludere? Den fordrer også, at man har selvbevidsthed. At man faktisk kan se sig selv i kontekst af andre.
Så er der det med skam, som man næsten havde sagt, kan skamme sig over. At man kan skamme sig over andre. Rigtig mange børn har prøvet at skamme sig over deres forældre, fordi de pludselig så forkert ud, eller ikke var rige nok, eller ikke ejede de rigtige ting.
Men er det ikke, fordi det var en skam, der kastede noget tilbage i et lys på dem
selv?
Det
er klart, men det er jo også en af de allermest barnlige træk med et menneske, at man ikke kan hæve sig op over det, men skammer sig på. Jeg skammer sig over dem, man følges med.
Der er vel også en oplevelse af kontroltab, altså i oplevelser af skam. Det kan jo også være, jeg tænker også på sådan noget som dom, ligger også i det. Angsten for at blive dømt ude. Og så har jeg lagt et andet billede foran jer, fordi der er også noget, der er kendetegnende for skammen, det er meget svært at skjule. Altså, der ligger et udsnit af et maleri fra 1300-tallet, og hvor det er så uddrivelsen af paradis. Vi har en engel, som måske kan være en skamfigur, der hænger over Adam og Eva, hvor Adam forsøger at skjule sit ansigt, og Eva både sine bryster og sit køn. Så der er den der oplevelse af, at når man træder forkert, så er der en dom i det. Der er et øje, der overvåger en. Det synes jeg også er et væsentligt kendetegn.
Det er vel også, man føler sig afsløret.
Ja.
Altså, der er vel også et element af, at man pludselig føler, at andre kan se noget, man helst ønskede, de ikke ville vide.
Fuldstændig. Ja. Og der er jo lidt to niveauer i syndefaldsberetningen. Og først så er det jo dermed, efter de har spist af frugten, så opdager de, at de ikke har tøj på, Adam og Eva. Det vidste de jo ikke før. Så det er selv det bevidste, selvigagtagende blik, som tror jeg i første omgang er forbundet med skam. De skammer sig over deres nøgenhed. Men der ligger jo også i den beretning en dybere meddelelse om, at de er grundskyldige så meget, at de må forlade paradisets have og har fået den fri vilje. Så når du, Anne-Sophia, taler om det her med, at man mister kontrol, så kan man sige, at Adam og Eva bliver kastet ud i det vilde liv, derude hvor mennesker lever med de vilkår, faldet bringer med sig. Så der er både skam og skyld i syndefaldsmyten.
Skammyte? Kan man kalde det, Sorine?
Nej, det kan man. Jeg får et tics, fordi jeg vil holde fast i, at det er en syndighedsmyte. Men et biprodukt af det er, at vi kan føle skam.
Nu er vi jo gået sådan helt tilbage civilisatorisk, når vi så taler om Adam og Eva, så lad os også gå tilbage altså til vores egen barndom, der ligger et par årtier tilbage. Kan I huske oplevelser af at være skamfulde fra barnsben?
Det kan jeg sagtens huske. Jeg kan huske, at jeg i de mindre klasser, jeg tror i 4. eller 5. må det have været, vendt tilbage efter sommerferien, og så skulle alle fortælle, hvad de havde lavet. Og de andre havde bare lavet noget så spændende, og jeg havde været hjemme, så jeg sagde, at jeg havde været i Afrika. Og det var der desværre ikke nogen af de andre børn, der troede på.
Og blev så afsløret?
Vidste endda, at der var flere lande i Afrika, og var i stand til at spørge, hvilket land har du været i? Og det kunne jeg så ikke rigtig svare på. Og det sad i mig mange år efter, og jeg kan endda huske, at der var en, der stak til mig og mindede mig om det et par år efter. Kan du huske, at du løg, om du havde været i Afrika? Og der skammede jeg mig en gang til, og det er lige før, jeg kan sidde og skamme over det her i studiet. Så det er sådan noget, der forfølger mig.
Jamen, der må, det er netop også, Anna, der må have været et ideal i dig, altså en indre stemme, som netop også påbyder dig at tale sandt. Og jeg er meget interesseret i, når vi skammer os, så fortæller vi som regel en historie også om værdier. Altså, jeg kommer til at tænke på et lidt nyere eksempel. Jeg kan huske fra dengang, jeg begyndte på litteraturhistorie, at vi som led i Rusugen var i et forsamlingshus. Og der var der en, der indstiftede, at når det kom til middagen, så skulle vi sætte os sammen med dem, den vis bukser, vi samlede op fra en større klump på gulvet.
Det var frisindet.
Ja, det var meget. Det var en anden tid. Det var, som man siger. Altså, og der er mændene, de smider sig alle deres bukser, og så skal vi kvinder så samle op og... Vi var et uens antal. Der er flere mænd end kvinder. Og der er en, jeg ved med sikkerhed, hans bukser bliver ikke samlet op. Jeg har ofte gået tilbage til den hændelse i mit sind og tænkt på, hvorfor gjorde jeg det egentlig ikke? For jeg så hans blik, da han gik nedslået hen for at hente sine egne bukser og så tage dem på. Og det var jo et ansigtstab.
Mm. Og hvorfor gjorde du det ikke?
Fordi jeg desværre havde et lidt for godt øje til en anden, hvis bukser jeg havde udset mig, det måtte jeg sørge for omgående at få fat på, så jeg kunne sidde ved siden af ham under middagen. Men der efterfølgende har jeg tænkt, der burde jeg have taget den andens. Så det skammede jeg mig egentlig lidt over, og havde sådan et indtryk af mig selv som en, der også ville værne lidt om dem, som var en lille smule udsatte. Men det var jeg ikke. Jeg var tværtimod drevet af noget andet. Og det var en grad af liderlighed. Det synes jeg var skamfuldt.
Mm. Og det var lidt det, Anna var inde på før med, at man ikke lever op til de forventninger, man har til sig selv. Så det er jo lidt det, du oplevede der.
Og hvad med dig, Sorine?
Jeg kan huske en gang fra min barndom, hvor jeg skammede mig voldsomt. Jeg havde jo heste, da jeg var barn. Og jeg havde en lidt tjusket vane med at gå i skole nogle gange i det samme tøj, som jeg havde på, når jeg passede min pony. Og så kan man godt regne ud, at så er det ikke altid, at man lugter super frisk og civiliseret. Og det fik mine forældre at vide. Og da de fik det at vide, og jeg fik en skideball for det, der skammede jeg mig simpelthen så meget, så jeg løb ud bag vores staldbygning og gemte mig sådan en hyldebusk.
Nå.
Fordi der kunne jeg bare mærke den der fuldstændige blottelse af, at det var så ynkeligt, og det var så pinligt. og jeg var så mislykket. Og det er jo i høj grad skammens blik udefra, at jeg vidste godt, at det her er simpelthen ikke den rigtige norm. Og selvom jeg ikke havde været stærk nok til som barn selv at få styr på det, så kunne jeg i den grad forstå det, da det blev afsløret.
Så netop afsløring, oplevelsen af at falde igennem, ja, altså enormt brud. Altså, fordi selvom vi jo godt kan blive enige om, at der er meget negativt at sige om skam, så kan man også sige, at skam er virkelig noget, der regulerer fællesskabet blandt mennesker til også at have en grad af ensartethed.
Men når børn skammer sig, for det kan jeg også huske, så er det jo også fordi, mine forældre blev så skuffede. Så der ligger jo også den der barne-voksen relation i, at man skammer sig, fordi at man har ikke levet op til det, man godt ved ens forældre havde troet på.
Vi skal lige runde ordet udskamning, som også er et af dem, som ofte optræder i offentlig debat, og vi hørte det i introen, hvordan Christina Sander, hun brugte ordet i det klip, vi hørte med Marie Høgh. Og det optræder også i Aminata, Amanda Kors klumme. Hvilke tanker gør jeg selv i forbindelse med ordet udskamning? Hvorfor ser vi så udstrakt en brug af det?
Jamen, det gør vi netop, fordi at tiden er blevet hypermoralsk. Altså i den forstand, at man bruger moralske argumenter. Altså man argumenterer med, at folk er gode, og folk er onde. Man siger til en anden person, at du har dårlig moral, hvis du gør sådan. Det er noget andet end at sige, at det har dårlige konsekvenser, at du gør sådan. I ordet skam, der ligger, at man skal skamme sig over sin karakter. Og det er derfor, jeg siger, at jeg går jo også ind for normer. Men jeg går ind for normer på grundlag af diskussioner. At man fremsætter argumenter for, hvorfor det, den anden gør, er dårligt. Ikke at personen selv er dårlig.
Udskamning er jo også blevet et andet ord, kan man sige, for kritik. Altså, så i stedet for at sige, at henholde sig, præcis som Anna siger, også til argumenterne, så siger man i stedet, at jeg vil ikke finde mig i at blive udskammet. Og så er det nærmest som om, der er sat et punktum der. Hvad tænker du om den tendens?
Jo, det er klart. Det er jo næste skridt. Når først udskamningen bliver middel, og man på den måde også maser sig ind på den andens domæne, og fuldkommen som Anna siger, vi er i den grad inde i en epoke, hvor vi vil opdele mellem
gode og dårlige mennesker.
Beskidte og rene, det har mennesket bare en grundtrang til. Apropos MeToo-sager. Når så den har kørt noget tid, så vil man begynde at komme med modargumenter, der hedder, du skal ikke bruge det der trick, som jeg ved, man bruger lige for tiden, eller i den her epoke. Og så begynder den anden bølge at komme, at så bliver man modstander af, eller så synes man, man har ret til at stille sig op og sige, det skal i hvert fald ikke ramme mig, at alle går og udskammer.
Jeg følger en historie i øjeblikket, som er aktuel, altså netop omkring det der med opdelingen i gode og dårlige mennesker, i rigtige og forkerte. Jeg noterede mig, det var sådan en lille nyhed med en tv-vært, der hedder Maria Fantino. Ja, hun er vært på X-Factor. Hun var blevet gået i rette med på sociale medier, fordi hun fulgte J.D. Vance. Hun har angiveligvis altså fulgt den her VP-konto eller sådan et eller andet, ikke? Og det var så gået fra at være Kamala Harris til at være J.D. Vance. Og der blev hun simpelthen afæsket af sine følgere, hvorfor hun fulgte Vance. Ja. Og måtte så nærmest gå ud og undskylde, eller i hvert fald forklare sig. Det siger altså også noget om den der sociale medieboblevirkelighed, at du er dem, du følger, og du må jo så sandelig ikke følge nogen, som så eventuelt abonnerer på en anden tilværelsesforståelse, har en anden politisk overbevisning, mener, tror eller tænker noget andet. Jeg synes virkelig, at det var vildt, at hun egentlig lod sig overhovedet underkaste. Det er jo faktisk en social kontrol oplevelse.
Der var jo også det eksempel med ham fra Google, som skrev en rapport om forskellen på kvinder og mænds præferencer og i tech-verdenen. Og for at arbejde med tech, som blev fyret. Kan I ikke huske det?
Jo.
Han blev fyret efter en udskamningskampagne. Så når jeg siger, at jeg godt kan lide, at man bruger argumenter, så er det fordi, at hvis man havde imødegået ham ved at sige, jamen det er jo ikke rigtigt, kvinder interesserer sig lige så meget for computer og for tech som mænd, de bliver bare begrænset af følgende forhold. Det gjorde man ikke. Man sagde bare, at han vil strukturelt undertrykke kvinder. Og det er formentlig, fordi man slipper for at argumentere, hvis man bare kan bruge moral.
Og det er præcis det, vi har brug for, for nu at binde en sløjfe til Jesdorf Petersen sagen. Det er præcis det, vi har brug for i den her MeToo-bølge-epoke. Vi er nødt til at få sat nogle rammer omkring det her, der ikke bare er følelsesmæssigt moralske. For det er et kaos. Så hvis man kan argumentere mod en krænker, en mulig krænker, skal understreges ved at sige, du har simpelthen overtrådt de og de regler. Så er det en anden sag. Men det er overhovedet ikke der, vi er. Vi er i den store moralske skyttegravskrig.
Så vi mangler simpelthen at finde en bedre balance, hvad angår skam. Nogle afsluttende kommentarer, så er det nu, I skal fyre dem af.
Ja, jeg vil gerne sige som en salut, at... Jeg vil gerne sige som afrunding, at jeg tror, at Trump blev valgt, fordi folk blev træt af at skamme sig. Og det har jeg også skrevet i Weekendavisen. Han er så skamløs, at det kræver en forklaring, at en så skamløs person kan blive valgt. Og det er, fordi folk fik nok af at skamme sig.
Fik nok af at føle sig forkerte over, at de spiste kød, over deres hudfarve, over deres privilegier. Der er virkelig mange ting,
over
man
mener,
kan
der kun findes få to nok køn. Af.
Godt, så fik vi også nævnt Trump i den her udsendelse. Vi skal videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sørine, du reflekterede i sidste uge over papiraviser, og det gør du også i denne.
Lytterne husker måske, at jeg i sidste uge, efter at have været en tur i Holstebro, bemærkede, at det var virkelig svært at købe aviser i byen. Siden er jeg blevet kontaktet af et par af de lokale fra Holstebro, og ved nu, at man i Kvickly, der ligger ved Holstebro Kunstmuseum, kan købe både Holstebro Dagblad, Jyllandsposten, Børsen, Politiken og Weekendavisen. Og der er ovenikøbet gratis parkering. Det glæder mig, men jeg synes stadig, at det er for svært at købe papiraviser i det her land. Og efter min egen lille uofficielle undersøgelse har jeg erkendt, at det så selvfølgelig også gælder i København. Jeg står lige nu ved Netto på Vesterbrogade i København, og det ser virkelig sløjt ud. Man kan primært købe sladderblade derinde. Det er en national interesse, at vi læser aviser på papir. Og jeg vil næsten anbefale, at man fra øverste hold, øverste politiske hold, sørger for, at aviser er tilgængelige over hele landet. Jeg har sagt det før, vi forstår bedst, når vi læser på papir. Men nu er jeg da lidt mindre bekymret for befolkningen i Holstebro.
For nu er du bare bekymret for alle.
Ja, ja, det er altid bekymret, men det glæder mig, at de har et udvalg derovre.
Hvordan skulle man fra politisk hold sørge for, at der lå papiraviser rundt omkring?
Man skal sørge for, at forretningerne ikke får underskud på det, fordi der sikkert er for få, der køber dem. Så må man politisk kompenserer for det tab.
Og du har fået mange reaktioner, der er blevet skrevet om dig, både i Dagbladet Holstebro Struer, og jeg mener også, at man i avisen i Lemvig har skrevet leder, hvor man virkelig har hæftet sig ved, at debattøren Sørine Godtfredsen var forbi og kunne ikke finde papiravis.
Sådan.
Jeg har været et sted i Danmark.
Jeg sidder i en lædersofa, som jo nok er plastik, og herfra kan jeg se, at sofabordet ikke har været rengjort i år, og formentlig heller ikke sidste år. Jeg kan også se, at der er mindst to pærer, der er sprunget i de billige lamper. Rundt omkring mig ligger der madaffald, og bøgerne på reolen de er ukærligt og kaotisk kastet ind på hylderne, så hvor er jeg? I en ungdomsklub? Nej, jeg er på et bibliotek i Aalborg. Ordet bibliotek er et af de allersmukkeste, jeg kender, men alt for mange danske biblioteker er altså det stik modsatte. Hovedårsagen? Det er lav politisk prioritering. Så jeg forstår altså godt, hvis der er mange, der ikke ligefrem synes, at det er sagen at gå på bibliotek. Og det gør faktisk også mig helt trist at sidde her. Hvis vi vil have flere til at læse, så kunne vi jo begynde med at vise vores biblioteker noget respekt. Det kan ikke passe, at de skal være så grimme. Kort sagt, gør biblioteket smukt igen.
Jeg vil skynde mig at sige, at der også findes dejlige biblioteker i Danmark. For eksempel i Herning.
Og men i betragtning af, at man begynder at tale om læsehed blandt børn og unge, så er det måske virkelig relevant at gøre bibliotekerne meget tiltrækkende.
Jamen, der må jo godt bare være lidt hyggeligt, lidt rart.
Men hvorfor var du der?
Fordi jeg sad og ventede, før jeg skulle ind og holde et foredrag. Og jeg kan godt lide, når jeg kommer til en by, at besøge et kunstmuseum og en kirke og et bibliotek. Jeg synes, det fortæller meget om en by, hvordan institutioner har det. Og det er jo også et rart sted, synes jeg, at opholde sig på et bibliotek. Så kan man jo sådan lige løslæse lidt, eller støde på noget, som man måske ellers ikke ville se. Men ikke her. Anna, i den her uge, der har du læst lidt om løbesko.
Hej, det er Anna. Der er bare nogle ting, man helst ikke vil vide, selvom man kan spare penge. Jeg løber et par gange om ugen, og hvis der er noget, motionsløbere godt kan lide at tale med hinanden om, så er det betydningen af, at man har de rigtige løbesko. Vægten, hælkappen, stødeabsorbering, sålen, toboksen, det er vildt vigtigt. Faktisk skal man helst få lavet en løbestilsanalyse, før man køber sine sko. Man løber på sådan et bånd, så de kan måle, om de passer. Nå, men nu er jeg så faldet over en artikel på videnskab.dk, hvor en læge, Jakob Schelte fra Arbejdsmedicinsk Klinik, er dykket ned i store studier fra den amerikanske hær. Og det viser sig, at det er helt ligegyldigt, om man vælger dyre løbesko eller almindelige billige. Man får lige så mange skader af den grund. Nogle gange får man endda flere skader med dyre sko. Man behøver heller ikke, mener manden, at skifte skoene ud regelmæssigt. Man kan bare beholde sine billige sko, indtil de falder fra hinanden. Jeg må bare sige, at jeg er skuffet. På en eller anden måde var det sjovere at løbe i møgdyre sko og tale med andre løbere om det.
Hvad skal du nu tale med de andre løbere om? Proteinpulver?
Det er revolutionerende forskning, den mand har bedrevet, og jeg ved simpelthen, at der vil komme virkelig mange protester.
Men har I ikke prøvet at løbe et par virkelig, virkelig dårlige sko, og så nærmest fundet i hovedet af det bagefter? Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det passer, men det gør det jo åbenbart.
Altså, jeg har det på samme måde også, hvis man har fået i julegave en rigtig, rigtig dyr rynkecreme, og så læser i avisen, at nu har Forbrugerstyrelsen, eller Forbrugerrådet, undskyld, igen undersøgt sagen og fundet ud af, at der er ikke nogen rynkecremer, der virker,
og
så sidder man der og er glad for, at man har fået en Lancôme-creme til 900 kroner, og det er ligesom, man holder op med det, ikke?
Jeg elsker dig, og jeg ved, du elsker mig.
Kære lytter, hvis I også sidder derude og har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Vi tager det gerne med her i studiet og tager en snak om det. Det kan være store ting og små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send os en mail, damerne@dr.dk. Så er der bare tilbage at sige tak for i dag. Tak til Anna Libak og Sorin Godfredsen, og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Det sætter vi simpelthen så meget pris på. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage næste uge.
Og spille tosset. Og jeg har snydt dig og skammet mig og stjålet af din kærlighed. Nu ved vi skid. Oh yeah. Oh yeah. Wow, 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 wow. Og du er stadig akkurat lige så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt, så inderligt.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, 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 hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere af mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.